kuvana icyaha mu nkambi. Intambara yo mu mwuka. Mu gihe cy'imyaka myinshi, ababyeyi muri iki gihugu batinye imizimu y'ababo ba kera, bakeka ko bashobora kugaruka bakabuza abana babo amahoro mu nzozi no mu mivumo.
Ababyeyi n'abababyaye akenshi baboneka mu mihango yo kwita amazina, kugira ngo babwirwe ko umwana mutoya ahawe izina ry'ukuri ry'umukurambere. Babwiwe ko iyo izina rikwiriye ryiswe, umwana azareka kurira akanaceceka, kuko umuzimu azamenyekana uwo ari we, akibukwa, akubahwa, agahendahendwa, ntiyongere kubuza umwana amahoro. Abantu bakuze batinya imizimu y'abakurambere babo, bemera ko yiteguye kubababaza iyo bayishotoye. Ariko Bibiliya yigisha ko tudakwiye gutinya imizimu y'abacu ba kera, ahubwo dukwiriye gutinya Satani. Ni we ushuka abantu ngo batinye imizimu y'aba kera, igihe babaga ari we bakwiriye gutinya n'imyuka mibi ye. Ukurikije Bibiliya, imizimu n'abapfuye ntabwo bishobora kugaruka kubuza abantu amahoro. Luka ibice 16 umurongo wa 19 kugeza wa 31. Ariko imyuka mibi iturutse kuri Satani izana amakuba menshi. Matayo ibice 9 umurongo wa 32, Mariko ibice 9 umurongo wa 17. Ishobora gutera indwara, Matayo ibice 12 umurongo wa 22, n'ibisazi, Mariko ibice 5 umurongo wa 1 kugeza wa 5. Ishobora gutuma umuntu aba ikiragi kudashobora kuvuga, Matayo ibice 9 umurongo wa 33. Ntabwo Yesu yigishirije ku mizimu y'abakera ko yagaruka ku isi kubuza abantu amahoro, ariko yigishije ku myuka mibi. Pawulo yigishije ku myuka yo mu isi, yaravuze, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware bafite ubushobozi n'abategeka iyi isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Abaefeso ibice 6 umurongo wa 12. Yandi magambo, iyo hari amahane hagati y'abantu babiri, kenshi aba ari ukubera Satani. Umwanzi ntabwo ari uriya muntu wundi, ahubwo abanzi ni Satani n'abadayimoni be. Iyo abantu barwana, ni kimwe n'inzu yiciyemo ibice. Inzu ntishobora guhagarara, ahubwo iragwa. Ariko kandi umwanzi nyakuri ni Satani. Hari ubwami bw'urumuri n'ubwami bw'umwijima. Hari ubwami bw'Imana n'ubwami bwa Satani. Hari itorero, hakaba n'isi. Satani n'imyuka mibi bishobora kwinjira mu isi bikazanira abantu amakuba. Satani niyo soko y'ibyago byinshi. Hariho ikintu se gishobora kurinda abantu imbaraga z'isi y'umwijima? Yego, ububasha bwa Yesu Kristo nicyo gisubizo cyonyine gishobora kurinda abantu imbaraga za Satani n'iz'imyuka mibi. Yesu rimwe yahuye n'umuntu wari watewe n'imyuka mibi, yabaga mu buvumo bwakoreshwaga nk'imva ngo bahambemo abapfuye. Nta myambaro yari afite, kandi ijoro n'amanywa yarasakuzaga akisatura n'amabuye. Abantu bo mu mudugudu wo hafi aho bari baragerageje kumuboha bamubohesha iminyururu ariko imbaraga ze nyinshi zatumaga acya iyo minyururu buri gihe. Umunsi umwe Yesu yagendagendaga hafi y'imva, hanyuma uwo muntu abona Yesu ahihirengeye. Uwo muntu wari watewe n'imyuka mibi arirukanka maze apfukama atera hejuru ati, "Duhuriye he Yesu mwana w'Imana isumba byose? Ndakwinginze ntunyice urupfu n'agashinyaguro." Luka 8:28. Yesu amubaza izina rye, umuntu aravuga ati, "Ingabo ni ryo zina ryanjye." Luka 8:30. Ibi bisobanura ngo umuntu yarimo imyuka mibi myinshi. Hanyuma imyuka mibi isaba Yesu ngo ayireke yinjire mu magana y'ingurube yari hafi aho. Yesu arayemerera. Abantu baho babonye uwo muntu wari ufite imyuka mibi yicaye iruhande rwa Yesu ari muzima kandi yambaye, baratinya cyane. Soma Luka 8:26-39.
Yesu ntabwo yaragendereye ngo abantu batinye, yashakaga ngo bamenye ko yari afite ububasha bukomeye, ububasha hejuru y'imyuka mibi. Ibi bigaragazwa n'uko imyuka mibi yamenye Yesu. Umuntu wari watwewe n'imyuka mibi yirukiye Yesu aramunamira. Imyuka mibi ihamagara Yesu umwana w'Imana isumba byose. Mariko 5:7. Imyuka mibi yamenye ububasha bwa Yesu, hanyuma iramusaba ngo ye kuyica agashinyaguro. Imyuka mibi imenya Yesu uwo ari we kandi ntishobora guhunga ubushobozi bwe. Abantu benshi bagerageza kwirukana Satani bavuga, basakuza amagambo adasanzwe nka sohoka, hambara, cyangwa bakoresha ubupfumu, ariko imyuka mibi ntabwo ihunga ibingibi. Ihunga gusa Yesu n'abigishwa be. Luka 10:17. Ntabwo imyuka mibi imenya Yesu uwo ari we gusa, iranamwubaha. Igihe Yesu yabazaga ingabo kumubwira uko zitwa, imyuka mibi yarumviye ako kanya. Satani n'imyuka ye mibi nta bubasha bafite bwo kwanga kumvira Yesu. Ubwo Yesu yategekaga imyuka mibi kuva muri wa muntu yarimo ngo yinjire mu ngurube, yaramwumviye itabanje kumugisha impaka. Kuki? Kuko Yesu afite ububasha hejuru y'imyuka mibi yose. Abadayimoni bose bemera Yesu bagahinda imishyitsi. Yakobo 2:19.
Ariko kandi abakristo batari abo kwizerwa nta buryo bafite bwo kuyitsinda. Ibyanditswe byera byerekana ko ari by'ukuri. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa hari inkuru ivugwa y'abahungu barindwi b'umuntu witwa Sikewa. Bagerageje gukoresha izina rya Yesu ngo birukane imyuka mibi. Abo bantu barindwi bari Abayuda, ariko ntabwo bari abigishwa ba Yesu. Bari bazi Yesu uwo yari we, ariko ku giti cyabo ntibamwemeraga. Tubiziye kuri ibi bavuze. Yesu uwo Pawulo avuga mu byakozwe n'intumwa 19:13. Bagerageje gukoresha izina rye kubera ibyo bari bagendereye. Umunsi umwe bariho bagerageza kwirukana umwuka mubi mu izina rya Yesu. umwuka mubi warabashubije uti Yesu ndamuzi na Paulo ndamumenya ariko mwebweho muri bande. Ibyakozwe n'intumwa 19 umurongo wa 13. Hanyuma umuntu wari ufite umwuka mubi arabasimbukira arababasha bose arabakubita cyane ku buryo bavuye mu nzu bambaye ubusa bava n'amaraso. Abo badakunda Yesu kandi bagakomeza kwiyita abakristo ntabwo barindwa Satani hamwe n'imyuka mibi. Abo bambara imyambaro idasanzwe bagakoresha n'amagambo adasanzwe nka vamo, bagerageza kwirukana imyuka mibi kuva mu cyumba cyangwa mu iguriro, bazizanira ibyago niba atari abigishwa ba Kristo nyakuri nk'uko abahungu basikewa bari bameze. Ariko kandi imyuka mibi izumvira izina n'ubushobozi bya Yesu binyuze mu bigishwa be. Mariko ibice 9 umurongo 38, Luka ibice 10 umurongo 17. Abo koko bemera kandi bakizera Yesu bashobora gufashwa nawe mu gutsinda imyuka mibi n'imirimo yabo mibi. Kugira ngo bishoboke kwimira kwanduza k'ubuzima bw'umuntu n'abadayimoni, agomba mbere ya byose kweza ubuzima bwe, imyambaro n'urugo bye kugira amahuriro n'abadayimoni. Abantu bakoresha impigi n'inzaratsi bihamagarira imyuka mibi mu buzima bwabo no mu mago yabo.
Mu myaka myinshi ishize, abakurambere bo mu Rwanda bakoreshaga abapfumu ngo bazane imigisha, kwimira imyuka mibi ngo ye kuzana makuba no gukiza indwara. Hanyuma ubukristu buraza bakira iyi nyigisho nshya, ariko bananirwa kureka umugenzo wo gukomeza ubupfumu. None muri iki gihe hariho kuvangwa k'ubukristu n'ubupfumu mu matorero. Satani aracyafite uburyo bwo kwinjira mu itorero no mu mago y'abakristu. Ibi bitera imbaraga nke mu matorero no mu mago. Soma Abakorinto ba kabiri ibice 6 umurongo wa 14 kugeza ku wa 18. Kubera ko ubupfumu butahawe akato burundu, benshi babuzwa amahoro n'imyuka mibi no kugengwa na Satani. Itorero ricibwa intege n'abantu baryo batareka burundu iby'ubupfumu. Mu isezerano rya kera cyari igicumuro gikomeye ku Mana gukora ibyo kuraguza. Abalewi ibice 19 umurongo wa 26 n'umurongo wa 31, ibice 20 umurongo wa 6 kugeza ku wa 27. Nuko rero ubwira b'inzu ya Isirayeli uti, nimwumve ko umwami Uwiteka avuga ngo, si ku bwanyu nzabikora mwa b'inzu ya Isirayeli mwe, ahubwo ni ku bw'izina ryanjye ryera iryo mwaziruriye mu mahanga mwagiyemo. Ezekiyeli ibice 36 umurongo wa 22. Isezerano rishya ryigisha ko abantu barwara bakabura imbaraga bakanapfa kubera ko bananiwe kumenya ukuri kw'Imana kandi bakananirwa gukomeza isezerano ryayo. Abakorinto ba mbere ibice 10 umurongo wa 20 kugeza ku wa 21. Nicyo gituma abantu babwirwa ko bagomba kwihana kandi bakabatizwa. Nicyo cyatumye Yesu asezeranya umwuka wera mwiza ngo abe muri bo. Hamwe no gufashwa n'umwuka wa Yesu, abigishwa nyakuri bashobora kwangira Satani kubagiraho ubushobozi no gutuma bakurikiza ibyayo mu buzima bwabo. Soma Yohani wa mbere ibice 4 umurongo wa 4. abantu bagomba kuzuza imitima yabo ibintu bya Kristo kugira ngo imyuka mibi itabona uburyo bwo kwinjira. Matayo ibice 12 umurongo wa 43 kugeza ku murongo wa 45. Satani ni umuhinzi mubi, ashaka gutera imbuto mbi zo kutababarira, urwango, ishyari, irari n'ubunebwe mu mitima y'abantu. Yesu ashaka gutera imbuto z'urukundo, ibyishimo, amahoro, ubumwe no kwera. Ibi bizana intambara, intambara mu mitima y'abantu. Ubwami bw'Imana cyangwa ubwa Satani buterwa mu mitima y'abantu. Umutima ni wo soko y'ibyaha byose kandi y'ibyiza byose. Matayo ibice 15 umurongo wa 18 kugeza kwa 20. Umukristo ni idini yo mu mutima. Ibyo umuntu yambara inyuma ntabwo bifite akamaro nk'uko umuntu ameze imbere mu mutima. Umuntu ashobora kugaragara ko atunganye mu by'Imana inyuma bitewe n'ingofero yambaye ifite imirongo itatu, cyangwa yambaye ikanzu y'igitare, cyangwa atwaye umusaraba ku rutugu, ariko imbere mu mutima ari mubi. Ariko birakwiye kuba kwibuka ko Imana ireba umutima w'umuntu. Matayo ibice 23 umurongo wa 25 kugeza ku murongo wa 28 ishaka kubona imitima izira icyaha. Bibiliya yigisha ko Satani abona uburyo bwo kuba mu buzima bw'abantu kubera icyaha. Iyo abantu bamaze gufudukirwa ko Satani agenga ubuzima bwabo, bagomba kwicyuza bagahamba ubuzima bwabo bwa kera bw'ibyaha mu kwemera, kwihana na batisimu. Abaroma ibice 6 umurongo wa 3 kugeza ku wa 6. Umuntu wakoze ibingibi mu kuri ashobora kwiyumvisha ko agifite icyaha, agomba bidatinze gusaba Imana imbabazi. Ibi ntabwo bimenyesha ko umukristo ashobora gukora icyaha bishaka buri gihe hanyuma ngo yizere ko Imana izamubabarira. Yohani wa mbere igice cya mbere umurongo wa 9. Ariko kandi umuntu agerageza kubaho ubuzima bwa Gikristu agategwa, agakora icyaha, ashobora kwicyuza icyaha kandi akamenya adashidikanya ko Imana izamubabarira. Rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 9.
Yesu yavuze nabi abafarisayo, bari abakuru b'idini mu gihe yari ku isi. Kubera ko bari indyarya, ubuzima bwabo bwari bwuzuye kubeshya, bakoraga ibyaha ariko bakishushanya ko ari beza. Ntabwo na gato bashakaga guhinduka, ariko kandi umukristo agomba gushaka guhinduka iyo akora ibyaha. Bibiliya yerekana uburyo bwinji Satani agerageza kwinjira mu buzima bw'abantu anyuze mu cyaha. Iyo umuntu arakaye abagikoza igihe kirekire, biha Satani uburyo bwo kwinjira mu bwenge no mu mitima we. Abefeso ibice 4 umurongo wa 26 kugeza 27. Iyo umuntu ananiwe kubabarira undi wamuhemukiye cyangwa akamubabaza, aho rero umwanzi azakoresha uwo mwanya ngo aze mu buzima bwe. Urwa kabiri rw'Abakorinto ibice 2 umurongo wa 10 kugeza ku murongo wa 11. Iyo umuntu abeshye cyangwa akagerageza kuburabuza undi muntu, Satani abona ubwe buryo bwo kuganza mu buzima bw'uwo muntu. Urwa kabiri rw'Abakorinto ibice 11 umurongo wa 3. Urwa kabiri rw'Abatesalonike ibice 2 umurongo wa 9 kugeza ku murongo wa 11. Satani akoresha gutongana n'urwango hagati y'umugabo n'umugore we ngo abuze gusanga Kristo. Iyo umugabo n'umugore bamaze igihe kirekire batari kumwe, Satani ashobora gukoresha iki gihe cyo gushukwa nayo. Rwambere rw'Abakorinto ibice 7 umurongo wa 5. Rwambere rw'Abakorinto ibice 5 umurongo wa 4 kugeza ku murongo wa 5. Kandi ukurikije muri Petro ya 1 ibice 3 ku murongo wa 7, gusenga k'umugabo ntabwo kuzasubizwa. Iyo umuntu ari umunebwe kandi ndasenge, ndasomye Bibiliya, ntakore cyane atunganye mu bikorwa bye, aho rero Satani bizamworohera yinjire mu buzima bwe bwangu cyane. Nkindare isimbukiye umuhigo wayo. Petro ya 1 ibice 5 umurongo wa 8. Buri mukristo agomba kwirinda ibyo byaha n'ibindi birondorwa muri Bibiliya, kubera ko Satani azakoresha umwanya uwo ariwo wose ngo yinjire mu buzima bw'uwemera. Iyo abakristu biyumvishije ko icyaha icyo ari cyo cyose muri ibi kiri mu buzima bwabo, aho rero bagomba kwicuza ibyaha byabo ku Mana bakayisaba imbabazi. Urwambere rwa Yohana igice cya 1 ku murongo wa 9. Iyo umuntu yicujije icyaha cye, aba yerekanye ko yemera ko Imana ifite ububasha buhagije bwo kubabarira. Zaburi 32 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 5. Iyo yicujije yerekana ko yemera ko Imana ariyo kwiringirwa, kuko yavuze ko bose bakoze icyaha. Abaroma ibice 3 ku murongo wa 23. Urwambere rwa Yohana igice cya 1 ku murongo wa 20. Iyo yicujije byerekana ko Imana koko ariyo shebuja. Abaroma ibice 14 ku murongo wa 4, kandi bigaha Imana ikuzo. Yosua ibice 7 ku murongo wa 19. Icyaha icyo ari cyo cyose kigomba guhanagurwa kikava mu mitima y'abantu bicujije ku Mana. Imana yasezeranije kubabarira umukristo uvugisha ukuri, hanyuma Satani aba atsinzwe, umukristo akagirana amahoro n'Imana. Ariko iyo umuntu yicaranye icyaha mu mutima we, aba afite umutwaro munini n'umutima uhagaze. Nico gituma Imana ishaka ko buri mukristo akomeza buri gihe gusuzuma umutima we, asaba Imana ngo imuhishurire ibintu bitari byiza. Umuntu ufite umwuka wera ndashobora kwishima igihe hari icyaha. Ibi byerekanwa n'ikintu cyabaye mu mujyi wa Efeso, nyuma yaho Paulo yahagereye akababwira ubutumwa bwiza. Igihe ububasha bwa Kristo bwerekanywe, izina rye ryarahimbajwe, abantu bamwe bakoraga imihango yo kuragura ndetse no hanyuma yo kuba abakristo. Bamaze kwiyumvisha ko atari byo, ntibashoboye gukomeza, bakomeje kuza bicuza ibyo bajyaga bakora. Abagiraga imirimo y'ubupfumu bazana ibitabo byabo byose hamwe, batangira kubitwika imbere y'abantu bose. Mu gihe batwikaga, babwiraga abantu bose ko ntabwo batari bagishaka n'ibyo bintu bari bazi ubu ngubu ko ari bibi. Imana yiteguye guha umugisha no gukoresha abo bayemera muri iki gihe. Ariko ndishobora kubikora keretse igihe ibyaha bizaba byahanaguwe mu mutima, nk'uko nyine byabaye mu bera bo mu Efeso. Imana nawe mwenyine ni mwe muzi umutima wawe. Ariko nimubaza umwuka wera uzakwereka ibintu bitawushimisha. Wemeye se kwicuza ibintu bibi Imana ikwereka no kubirekera rimwe? Wemeye gukuramo iyo mpigi no kuyitwika? Wemeye se kujya mu rugo ukamena wa muheha wo kunywesha cyangwa inzaratsi mu gisenge cy'inzu mutekamo? Kumenya icyaha ntabwo igihe cyose bikomeye, ahubwo igikomeye ni ugukura icyaha mu buzima bwawe. wemeye se kwerekana ko wicujije byukuri uhindura ubuzima bwawe. Ufite se ibintu muzima bwawe nk'ibyo abantu b'Efeso bari bafite ibintu byerekanye ko bashaka kugundira ingeso zabo za kera kandi bavuga ko bemeye Yesu. Ibuka umugani w'inzu ifite inzugi ebyiri. Imana yemeje ab'Efeso ngo be kuvuga gusa n'ururimi ngo barababaye, ahubwo ngo batwike ibintu by'ubupfumu n'iby'ibigirwamana bakoreshaga. Ukeka ko Imana igutezeho ikintu nk'icyo ubu ngubu? Ni ikintu ki watwika cyo mu nzu yawe cyangwa ukavana mu buzima bwawe? Ibi bintu wowe n'abo ku musozi utuyeho mwabikora mute?